Азатлык радиосу сүйлөйт. Он экинчи октябрь сейшембі күн кетерген хабарларга Азатлык радиосу нәтижесі. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстанга кайтырга тилеушілер Казаннан ярдәмге үміт итә. Соңгы елларда кайтушылар саны 2 мәртәбә кимеген. Казанда хәтер көн узды. Шәршәмбе көнне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт шурасы алдына еллык юлламасы белән чыгачак. Халык президенттан ни көтә? Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татарлар күпләп яшәгән төбәкләрдә җирле канун чыгару шураларына татар депутатлары сайланды. Чаллы мэриясендә беренче тапкыр 4 фирка вәкилләре булачак. Ел көнне узган сайлау йомгаклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Татарстан Дәүләт шурасында ватандашлар белән эшләүне оештыру шурасы утырышы булды. Анда хөкүмәт вәкилләре, депутатлар, иҗтимагый оешма җитәкчеләре, галимнәр һәм бу эш белән турыдан-туры шөгыльләнүче оешма башлыклары катнашты. Әгәр 90-нчы еллар башында Татарстанга елына 140 меңләп кеше кайткан булса, шуның 70% татарлар иде, соңгы елларда бу 70 меңнән дә артмый. Депутат Разил Вәлиев әйтүенчә, беренче чиратта татарларның Татарстанга кайтуы өчен мөмкинлекләр булды.
Барбыз да, репутациясы соңгы елларда бу мәсьәлә бөтен Россия күләмендә күтәрелә. Россиядә Тышкы эшләр министрлыгында шушы эш белән ватандашлар белән шөгыльләнүче махсус комитет та бар. Башка министрлыкларда бу эш белән шөгыльләнә һәм Татарстанда бу проблеманы һич кенә читтән кала алмый. Чөнки безнең татарларыбыз да читтә яшәүче, бик күп татарларыбыз да үзләренең ватанына, тарихи ватаннарына кайтырга тели. Әгәр дә кайтырга теләмәсә, алар анда үзләре яшәгән төбәктә үзләренең милли мәгарифләре, милли мәдәниятләрен үстерү, үзенчәлекләрен саклау, телләрен саклау турында борчыла. Татарстанның ярдәм көтә. Һәм шулай үзләренең балаларын Татарстанда, Татарстанның югары уку йортларында, башка уку йортларында укытырга телиләр. Менә бүген күбесенчә шушы мәсьәләләр турында барды. Билгеле инде, соңгы елларда бик тә киң кулач алган Сабантуйлар мәсьәләсе дә игътибар үзәгендә булды. Чөнки елдан-ел Сабантуй вакытында гөрләп безнең милләттәшләребез бәйрәм итә, бер-берсе белән аралаша. Татарстан районнарыннан безнең артистларыбыз, җырчыларыбыз, язучыларыбыз, галимнәребез, дәүләт эшлеклеребез бара. Гомумән, бу эш елдан-ел әйткәнемчә киңәя бара. Билгеле проблемалар да бар, проблемалар да җитәрлек. Ватандашлар кайтырга тели икән, аларга монда шартлар бармы, шартлар тудыру ничек? Һәм бу кайтулар ишкан төстә буламы, ишмаган төстә буламы? Кайтуның ишкан төстәгеләре дә бар. Татарстанга бүген кемнәр кирәк? Билгеле, Татарстан ул хәтле зур дәүләт, зур республика түгел. Әгәр дә без Татарстаннан читтә яшәгән 6-7-8 миллион татарның һәммәсен Татарстанга чакырып, монда кайтыгыз, монда урнашыгыз, монда эшләгез дип әйтсәк, ул бөтенләй дөрес булып бетмәс иде. Билгеле, теләгән кешеләр кайтырга тиеш. Әмма ләкин бит татарларның тарихи ватаны булмаган өлеше дә бар бит әле. Мәсәлән, Астрахан татарлары, Себер татарлары, башка татарлар, Литва татарлары, алар гомергә менә шушы үзләренең төп урыннарында яшәгәннәр. Аларны без монда чакырып һич кенә дә дөрес эшләмәс идек. Аларның үз туган җирләрендә яшисләре килә торгандыр. Әмма ләкин менә инде уку-укытуга килгәндә бу мәсьәләләр билгеле без һәммә татарга да ярдәм кулы сузарга тиешбез. Соңгы елларда Татарстанга яшьләр күп килә, югары уку йортларына урнаштыру өчен без Россия мәгариф министрлыгыннан, Россия хөкүмәтеннән махсус квоталар алабыз. Әмма ләкин шунысы бар, әле без алып бетергән квоталарны да кай вакытта тутырып бетерә алмыйбыз. Моның сәбәпләре бик күп төрле. Кайбер абитуриентлар, югары уку йортына керергә теләгән егетләр, кызлар әзер бүлекләре бу сәбәпле керә алмыйлар укырга. Кайберләре әле бөтенләй укырга керүнең тәртибен дә белмиләр. Мәсәлән, алар укырга керәләр, керергә телиләр монда. Мәсәлән, Россия тарихын буенча имтихан бирергә кирәк икән, Үзбәкстанда мәсәлән, Россия тарихын укытмыйлар. Рус теле буенча имтихан бирергә кирәк икән, рус теле белмәгән Кыргызстанда яшәүче татар балалары, Төркменстанда яшәүче татар балалары авыр хәлдә калырга мөмкин. Билгеле, без монсында уйлыйбыз. Мәсәлән, Кытайдан бүгенге көндә Синҗан уйгыр районыннан, автономияле районыннан Татарстанда, Казанда 48 егет кыз белем, югары белем ала. Аларны без ничек урнаштырырга укырга? Иң беренче чиратта без алар өчен бер еллык әзерлек курслары оештырдык. Алар башта иң беренче чиратта рус телен, татар телен өйрәнделәр һәм шуннан соң гына инде бер ел узганнан соң гына югары уку йортларына кереп укый башладылар. Тагын бер бик зур проблема, алар менә киләсе елга укып бетерәчәкләр. Кытайдан килгән татарлар, башкалар да шулай ук тәмамлаячаклар, әкрен-әкрен. Укып бетергәч алар кая барыр? Мәсәлән, Кытайдан килгән 48 татар баласының 12-се Казанда калырга теләк белдергән. Аларны ничек итеп без эшкә урнаштырабыз, шул турыда безгә уйларга кирәк. Аннан соң ватандашларыбызны чакырганда безгә билгеле Муптум Илахи бөтенесендә чакырып, урнаштыра алмау аркасында безгә инде сайлап алу мөмкинлеге дә булырга тиеш. Татарстанга бүгенге көндә иң беренче чиратта кем кирәк? Татарстанга кем файдалы була ала? Татар халкына, гомумән Татарстанга кем кирәк бүгенге көндә? Нинди һөнәр ияләре кирәк? Менә күргәнегезчә, бу проблема бик гади проблема түгел. Бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Моннан берничә еллык Россия президентының ватандашлар белән эшләү буенча махсус фарманы чыккан иде. Әмма һәр фарманда бер бик тә кирәкле мәддә бар иде. Ул да булса, һәрбер субъект, һәрбер төбәк, һәрбер республика ватандашлар белән эшләү буенча үзенең программасын кабул итәргә булдырырга тиеш дип язган иде. Әмма ләкин ни кызганыч, инде аңа 4-5 ел вакыт узды, шушы көнгә кадәр Татарстанның программасы Мәскәү тарафыннан расланмаган. Татарстан эшләде, Мәскәүгә җибәрде, аны кире кайтардылар, расламыйча эшләп бетерегез дип. Аны тагын җибәрләр, менә шул ике арада әле ул һаман алашып йөри. Минемчә, һичшиксез тиз арада бу программаны хәл итеп, раслатып, шушы программа буенча, план буенча эзлекле эш башларга кирәк.
Ол программаны кем әзерләде?
Аны төрле министрлыклар әзерләде, аны хөкүмәт әзерләде. Аны һәрбер министрлык үзеннән өлешен кертте. Анда мәгариф буенча да бүлек бар, анда өлеше бар, аның мәдәният буенча да бар, анда сәнәгать буенча да бар, анда сәламәтлек саклау буенча да бар. Менә шушы күмәк һәрбер министрлыктан тәкъдимнәр җыйганнан соң аны хөкүмәт әзерләде. Һәм ул Россия тышкы эшләр министрлыгы белән килештереп эшләргә тиеш. Һәм менә шушы килештерү озак карак сузылды.
Әни сәбәпле дип аңлаталар.
Алар безгә бик алмап тормы, мин аның бөтен детальләренә белеп тора алмыйм, чөнки мин аны эшләүдә катнашмадым, аны эшләүдә министрлыклар катнашты. Иң беренче чиратта мөмкинлекләр булу турында. Мәсәлән, әгәр дә без әлегә баягы кешеләрне чакырабыз икән, аларны чакыргач, безнең Татарстанның нинди мөмкинлекләре, ни дәрәҗәдә? Әлегә дә баягы укырга урнаштыру булсын, эшкә урнаштыру булсын, торак шартлар белән тәэмин итү булсын, вә шушы теләк белән мөмкинлекне тәңгәлләштерү бара. Кайтырга теләүчеләр, килергә теләүчеләр күп булырга мөмкин, әмма ләкин Татарстанның мөмкинлекләре белән моңа тәңгәл киләме? Менә шушы тәңгәллекне булдыру өчен бүген көндә шушы документны эшлиләр.
Менә бүген төгәл саннар юкмы? Күпме татарлар кайтырга тели Татарстанга?
Юк, андый төгәл саннар юк бүген көндә. Ул әле бүген көндә ул дәрәҗәдә өйрәнелмәгән, әмма ләкин соңгы елларда безнең Татарстанга һәр елны элегрәк ул күп иде, 90-нчы еллар башларында елына 140-ар мең кеше кайтканнан татар гына түгел, аның яртысыннан күбрәк 70% тартырга татарлар иде. Бер елга 140 мең кеше кайткан килгән чорлар да бар иде. Соңгы елларда ул 60-70 меңгә калды. Дөрес, бөтен кеше дә кайтып кына тормый, китүчеләр дә бар. Шуңа күрә монда баланс санаганда барыбер кайтучылар, Татарстанга кайтучылар һәм килүчеләр китүчеләргә караганда күбрәк.
Ә менә Казакстанда махсус программа бар, акчалар бүленә, күчеп кайтучы үз милләттәшләр өчен Татарстанда
Беләм, без ул программаны алдык, сыратып алдык, бик ныгытып, аны җентекләп өйрәндек. Ул бик яхшы программа, әмма ләкин Казахстан белән Татарстанны чагыштырып урында авыррак, чөнки Казахстан бәйсез дәүләт, суверен дәүләт, ә Татарстан Россия Федерациясының субъекты һәм соңгы елларда Россия бу миграция мәсьәләләрен үз вәкаләте итеп саный, үз вәкаләте итеп раслап куйды һәм Татарстан бар тик шушы Россия законнары, Россия куйган тәртипләр буенча гына бу мәсьәләләр шөгыльләнә ала.
Депутат Разил Вәлиев белән Ландыш Харасов сөйләште.
Азатлык радиосы.
Бүген Татарстан Дәүләт Шурасында читтән кайтучы татарларга шартлар тудыру турында сүз барган булса, иртәгә депутатлар президент Рөстәм Миңнехановның еллык юлламасын тыңлаячак. Ә гади халыкның президент авызыннан нәрсәләр ишетәсе килә соң, әнә шуны ачыклар өчен Казандагы хәбәрчебез Наил Алан халык фикерен белеште.
Рөстәм Миңнехановның президентлык дәверендә беренче юлламасының булачагы турында әле күпләр ишетмәгән икән. Фикер белешүдә әнә шул ачыкланды. Шулай да кем белән генә сөйләшмә, алар Татарстан президенты авызыннан ишетәсе килгән фикерләрен яшермәде. Динарга 24 яш. Ул Казандагы төзелеш оешмаларының берсендә хезмәткәр булып эшли. Югары уку йортын бетергәнгә 3 ел узган. Динар беренче чиратта президент гади халык тормышына күбрәк игътибар итсә иде дигән теләктә. Һәм шулай ук яшьләрнең бүгенге хәле турында да президент бер шылырдай әйберләр бар дип белдерә.
Мин үзем теге оди халыктан буларак, менә бу тарифларның хәзерге көндә артуы һәм яңа елда соң тагы 1.5 тапкырга артуы чын күңелдән кайгырта. Менә минем үземнең кеше карплата 3000-гә килде. Һәм мин күз алдыма китерәм, яңа елда аның 4000-гә җитәчәген. Тулайым алганда яшьләрнең көн күрүше, яшьләрнең яшәеше, милли үз аңын яшьләрнең арттыруы турында менә бүгенге көндә алганда инде барыбыз да беләбез. Яшьләрнең үзләренең кичләрен ничек үткәрелгәннәрен гомумән алганда ул әйбер нәзерек басым ясарга кирәктер дип уйлыйм. Менә мин шуны ишетсәм бик
Казан федераль университетында беренче курста укучы кыз башкаларда соңгы елларда юллар әткә китерелсә дә шәһәр транспортының кулай булмауыннан зарлана.
Мин уйлавымча транспортка игътибарны артырга кирәк. Автобусларны юлларга, кеше тротуар, анда шакыр-шакырлар күп, шуңа күрә каблукта йөрергә уңайсыз.
Казанда җәяүле юлларының, ягъни тротуарларның җимерле беткән булуын бер ханым да искә алды. Ул пенсиядә, аңа 60 яшь. Буе мәгариф тармагында эшләгән. Казанда җәяүле юллар узган гасырның 60-нчы елларында ук салынган булган. Шуннан бирле цикләндерелмәгән. Ә түрә кара машиналарга утырып чапкач, аларның хәлен бөтенләй белми ди ул. Бу ханым Татарстанның соңгы вакытта Сингапурдан өйрәнүен әйтә, шулай да Европаны да онытып бетермәскә кирәклеген белдерә.
А опыт Европы, в которой нет коррупции, в которой строго наказываются коррупционеры.
Европа тәҗрибәсен алсак, анда ришвәтчелек бөтенләй юк, һәм ришвәтчеләр каты җавапка тартыла. Безнең дәүләтнең икътисады нәкъ менә ришвәт аркасында зур зыян күрә дә инде. Хәзер телевизордан да откатлар турында курыкмыйча сөйлиләр. Иң башта ришвәтне туктатырга кирәк. Ә вак чиновникларны тотканнарын күрсәтеп, уен-муен уйнамасыннар иде. Бик җаваплы урыннарда утыра торганнарны да тикшерсеннәр. Безнең президент бер нәрсәдән дә курыкмый торган булсын иде. Халык президентка соклансын иде.
И все остальные люди, чтобы все восхищались президентом.
70 яшьлек бер галим дә республикага катгый тәртип кирәклеген әйтә. Шулай ук күп чараларны ул күз буяу өчен оештырылган шоу дип бәяләй.
Я бы хотел услышать какую-то информацию, свидетельствующую о том, что в республике.
Минем республикада хакимиятның тәртип урнаштырырга теләве турында сүзләр ишетәсем килә. Мин куркмаска тиеш, алдарлар дип шикләнеп, һәр кемне дә тикшермәсәм иде. Ә бу шоу һәм рекламнар кешеләрне аздыра гына.
А всякие эти шоу и реклама это только развращает всех людей.
56 яшьлек Флорид республикада социаль торак программалары булуга карамастан гади халыкны фатир белән тәэмин итүне җайларга кирәк дигән карашта.
Күбрәк игътибар кирәк гади халыкка. Эш белән тәэмин итсәләр, шул инде. Торак мәсьәләләр бик зур. Игътибар булса, шул якка.
Әтрак мәсьәләләренә килгәндә, мәсәлән, социаль ипотека белән аерым программа бар бит инде.
Җиңел әйтергә кирәк, гади халыкка бик авыр. Хезмәт хакы бик әз, әзрәк күтәрегә, потому что үзегез күрәсез, бәяләр хезмәт хакына карата түгел.
40 яшьлек мәгариф тармагында эшләүче бер ханым 2013 елда булачак универсиада уңаеннан спорт корылмалары төзелүгә куанса да, аларда шөгыльләнү гади халык күтәрә алмастай бәяди.
Хотелось бы, чтобы вот эти объекты были общие.
Бу спорт корылмалары беренче чиратта бассейннарга бөтен кешедә йөри алсын иде. Мәктәп яшендәгеләр өчен без түли алырдай абонементлар булсын иде. Айга 2000 сум түләү бик кыйбат бит.
Не такие, допустим, как 2000 в месяц.
Музыка белгече Геннадий Макаровның президент Миңнеханов ауызыннан милли мәдәниятның киләчәге турында ишетәсе килә. Шулай ук башка төбәкләрдә яшәүче татарлар да аны үз президентлары итеп тыярдай сүзләрдә көтә ул.
Бу юнылымада, әлбәттә, безнең милли сәнгатебезгә, мәдәниятка игътибар булыр дип ышанам. Менә шушы ярты ел эчендә дә президент тарафыннан шактый зур игътибар булды. Безнең милли сәнгатка, мәсәлән, аны тыңлап, горурланып утырдым. Екатеринбургта сөйләгән фикерләре белән Татарстан президентын, Татарстан президенты гына түгел, ә татар президенты итеп тә күрәсем килә. Һәрбер милләтнең атасы була. Татарстандагы татарлар аны атасы итеп күрәсе килми. Бөтен татарлар да ата итеп күрәсе килә. Россиядәме, башка илләрдә яшәсәләр дә үзләрен үги бала итеп санамасыннар иде. Менә мен бу турда да менин иштесим келе.
Рустам Миннехановның беренче президентлык еллык юлламасы алдыннан халык фикерин Ноил Олан белешти. Сиз Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 12 октябрь иске жедвел белән бу 2 октябрь Казан ханлыгы яулап алынган көн. Әмма Казанда хәтер көнен зурлап 15-ендә үткәрәләр. Шулай да ел саен дәүләтчелекне югалту көне 12-сендә дә билгеләп үтелә. Ата-бабалар рухына дуга укырга чыгучылар бүген дә бик аз булды. Матем чарасында безнең хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булып кайтты.
Хәтер көненә багышланган чара Сөембикә манарасы каршында үтте. Казан ханлыгын яклап шәһид киткән ата-бабалар рухына багышлап, Сәйд хәзрәт Җәхфәр һәм Зөфәр хәзрәт Галиулла дуалар укыды, вагыз сөйләде. Махсус хәтер көненә дип бирегә килүчеләр ни бары 15-ләп кенә иде. Хәтер көнен 12 октябрьдә үткәрү өчен көрәшүчеләрнең берсе, аны тарихи хронологияләрдә тикшереп раслаган һәм инде 20 ел әлеге чарада катнашучы Раил Имамов бу көнне бигрәк тә төшенке рухта каршылады. Ул хәтер көненә килүчеләрнең елдан-ел кими баруы турында әйтте.
Былтыр 20 кеше һәр 15 кеше калдык. Монда иң аянычы шулдыр. Инде 20 ел сузылган бу әйберне һаман да тәртип кертеп күтәрәләр. Татар җәмәгать үзәгенең җитәкчеләре заманда ясалган хатаны инде мөлк заманда ук әйткән икән. 4 төрле фәнни справкалар тапшырылды. Тәкә үзенчә инделәр. Мин моны татар халкына каршы провокация дип саныйм,
диде Имамов. Ул хәтер көнен ничек билгеләүләре, ни өчен дөрес дата 12-си икәне турында да әйтте.
Иң беренче хәтер көне үткәрелде, миңа мәгълүм булганча 88 елны Зиннур Агълиуллин оештырып утырыш үткәргәннәре 2 октябрьдә 89-да иҗтимагый үзәк оешкач, аны кирәк күчерергә яңа стильгә дип 13 көн кушып 15 булып чыкты. Аннан соң мәкалә күрдем 92 елда Шәһри Казанда бу хата дип 12 октябрь булар тиеш, чөнки гасыр саен үз аермасы стильләр арасында Ленин заманында Тукай заманында анда ул 12 кем булган, аңар шу 11 кем булган Ирне хан заманында 10 кемнең 6 гасырсын. 2 плюс 12. Гади генә нәрсә кебек миндә башташылмаган китаплар җыеп, айлар буе өйрәнеп, инде хәр тарихи хронология буенча белеш булып киттем. Галимнәрдән, тарихчылардан, астрономнардан, хәтта иелле галимнәрдә кушылдылар. Еш төрле справка татар җәмәгать үзәгенә 92 елда ук тапшырган идем мөлкларга. Кыскасы менә уже 20 ел бара бу бәхәс.
Дип сөйләде Раил әфәнде. Азатлык татар яшьләре берлеге хәтер көне уңаеннан үз акциясен оештырган. Бу турыда әлеге берлекнең әгъзасы Ноил Набиуллин булай диде.
Бүген хәтер көнендә, татар халкының дәүләтен югалткан көнендә, кайгы көнендә Азатлык татар яшьләре берлеге хәтер ленточкасы дип аталган акция оештыра. Без Татарстан байрагы ленточкалары таратабыз халыкка. Аның саны тегәл 1552. Бүген бөтен теләген халыкка таратырга җыенабыз. Бу беренче чиратта лента безнең дәүләтчелек символы. Һәм дә дәүләтебезне югалткан көнне ул ленточкаларын тарату безнеңчә бик символик,
дип сөйләде Наил. Азатлык татар яшьләре берлеге Казанны яклап шәһид киткән ата-бабаларга һәйкәл кую мәсьәләсендә 1600-дән артык имза җыйган булган. Алар президентка ачык хат язып, имзаларны тапшырыр алдыннан кәгазьләрнең юкка чыгуы турында әйтте. Бүген Фикер милли клубында да хәтер кичәсе булачак. Кич белән татар яшьләре җыелып 1552 елның 12 октябрендә Казанны яулап алу турында сөйләшәчәк. Чарага кунак буларак Искәндәр Сиражи, Зөфәр хәзрәт Галиулла һәм Җирше Исмаил чакырылган. Кеше таралып өлгергәнче Сөембикә манарасы янына җыелганнарга 2011 елга кисе җәдвәлләре дә таратылды. Анда Кабан арты мәчете төшерелгән. Җәдвәлдә 12 октябрь көне кара төс белән хәтер көне дип билгеләп куелган. Сөембикә манарасы янына җыелучылар хәтер көненә кеше килмәүнең сәбәбен төрле мәсьәләдә күрә. 2000-нче елларда Болгарлар оешмасының рәисе булган Радик Әбүбәкер халыкның бердәм булмавын, кирәкле мәгълүматның таратылмавын әйтте.
Халыкта берлек юкны нәрсәдән әйтәсем килә, менә информация юк безнең халыкта. Бер халыкка ишеттермиләр. Бар болгарская организациялар. Алар 20 ел көрәшәләр халкыбызга үз исемен кайтарырга дип.
Ди Радик Әбүбәкер. Әби бабаларының рухларына дуга укыган арада кирмәнне күрергә, экскурсиягә килүчеләр дә бу көннең хәтер көне икәнен белеп китте. Актаныштан Казанны күрергә килгән илеләп укучы өчен бу хәбәр яңалык булган.
Актаныштан экскурсиягә балалар килгән иде, Казанны карарга, Казан белән танышырга, Кремльне күрергә, Шариф мәчетенә дә кердек. Безнең әле көн зур программа белән инде менә шушында Сөембикә манарасын карарга килгән вакытта без инде нинди мероприятие дип карасак, балаларның бик сорау туды. Мөгаен син механистка алудыр дип үзләренә җавап бирделәр алар. Ләкин шулай да алар инде бу хатыр көне икәнен аңа белеп киттеләр менә. Тарихка кабат күз салдылар инде. Бу аларның тагын да үз аңларын яктырткандыр дип уйлыйбыз,
диде экскурсия ясаучы кыз Резиде. Хәтер көненә соңгарак калып килүче студент кыз Ләйсән Габидуллина уку һәм эш сәбәпле мондый чараларда катнашып булмавы турында әйтте.
Хәтер көненең эш көннәрендә узылу ул бик кешегә уңайсыз. Менә мәсәлән, мин бүген укыдым 12:00-гә кадәр. Соң калдым бүген, ә җума көне 10-да, сәгать 10-да башлагач инде килә алмыйм инде,
диде Ләйсән. Хәтер көненең зурлап митинг рәвешендә уза торган татар иҗтимагый үзәге оештыра торган чарасы 15 октябрьдә Ирек мәйданында иртәнге сәгать 10-да башланыр дип көтелә.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горурланы да куркалар. Гәрләне бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Билгеле булганча, 10 октябрьдә Русиянең 6 төбәгендә өлкә парламентларына, 14 төбәгендә шәһәр шурасына сайлаулар һәм кайбер урыннарда шәһәр мэрларын сайлау булып үтте. Оренбур өлкәсендә авыл халкы шәһәрдә яшәүчеләрдән әүземрәк булган һәм татар авылларында халыкның бердәм Русиягә түгел, ә башка фирқаларгә өстенлек биргәне күзәтелгән. Фирүз Абсаламов бу хакта тулырак итеп сөйли.
10 октябрьдә үткән сайлауларда халык активлыгын күбрәк авылларда күрсәтте. Оренбурның үзендә тавыш бирүчеләрнең саны 30%-тан артмады. Фирка исемлекләре буенча нәтиҗәләр түбәндәгечә булды. Төбәк буенча иң күп тавышны Бердәм Русия фиркасы җыйган 47%, икенче урында КПРФ 14%, Гадел Русия белән ЛДПР 13% тирәсе җыялганнар һәм Русия патриотлары 9%. Бердәм Русия фиркасы намзәтләре 19 бер мандатлы бүлгенең 18-ндә җиңү яулаган. Ә менә Сакма районының Үргеше белән авылында Бердәм Русияны артта калдырып, үз намзәтләрен тәкъдим итүчеләр алга чыккан. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүнең чагыштырмача тыныч үтүен, зур канун бозучылар турында хәбәрләр булмавын белдерә. Ә менә сайлаулар белән канагать булмауларын ЛДПР белән Гадел Русия фиркасы вәкилләре белдерде. Сәламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сайлау йомгаклары турында тапшыруыбызның икенче яртысында да сөйләрбез. Шиләбе һәм Самар думаларына татар депутатлары сайланды. Шаллы думасында 4 фирка вәкилләренең булуы җәмәгатьчелекне шатландыра. Булар барысы да Азатлыкта, бездән айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Хәзер Азатлыкта соңгы хәбәрләр, микрофон алдында Наиф Акмал.
Украинада автобус белән поезд бәрелешендә кимендә 42 кеше, шул исәптән 2 бала һәлак булды. Кайбер яралылар үлем хәлендә булу сәбәпле корбаннар саны тагын да артырга мөмкин. Украина эчке эшләр министрлыгы автобуста 49 кеше булганлыгын белдерде. Бәрелеш сишәмбе иртән Днепропетровск өлкәсендәге тимер юл белән машина юл кисешкән урында булган. Польшада микроавтобус белән йөк машинасы бәрелешендә 18 кеше һәлак булды, кимендә 1 кеше каты яраланган. Җирле полиция әйтүенчә, каза сишәмбе иртән башкала Варшаудан 80 чакрым көньякта булган. Микроавтобустагы авыл кешеләре һәлак булган, йөк машинасын йөртүче җиңелчә яраланган. Русия Федераль Минлык Хезмәте башлыгы Александр Бортников Дәүләт террорга каршы комитет утырышында Владикавказ базарында 9 сентябрьдә булган террор һөҗүмен оештыручыларның ачыклануын белдерде. Аның әйтүенчә, оештыручыларның өчесе кулга алынган, тоткарлаганда кораллы каршылык күрсәткән икесе үтерелгән. Кыргызстандагы парламент шайлоодо жеңилген фирка тарабдарлары сейшембі күнү Бишкек Ош жолун тапты. Азаттык радиосу хабарчысы айтуунча, бирдем Кыргызстан фиркасы активисттери табыштарын соноо натыйжалары менен келишмеше, шикленмеген вакытка ил бойлоп протест чаралары башларга жыйына. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Босния һәм Герцеговина сәфәре барышында илдәге барлык милли һәм дини төркемнәрне Европа берлегенә һәм НАТОга кушылу өчен зарур булган реформаларны хупларга өндәде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан татар уйышмалары жыйылып жан исеп вакытындагы эшчәнлек турында килешти. Халык санын исепке алу вакытында канун бузулар була калса, шунда ук бу турда хәбәр итү, кирәге чыкса фактлар белән мәхкәмәгә бару кирәклеге турында әйтелде. Бу турда бүген тулырак әйтеп сөйләрбез. Башта исә республика көнендә узган чаралар турында Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан Республикасы 11 октябрь көнне үзенең төп бәйрәме саналган республика көнен бәйрәм итте. Рәсми чаралардан тыш ризасызлык митингы да үтте Уфада. Алдан ук хәбәр ителгәнчә, бәйрәм уңайыннан ял көне буларак игълан ителгән 11 октябрь көнендә рәсми чаралар байтак булды. Республика президенты Рөстәм Хәмитов иртәнге якта ук хөкүмәт йортында быелгы Салават Юлаев исемендәге дәүләт бүләгенә лаек булучыларны котлады һәм аларга шушы премия билгеләрен тапшырды. Аннан соң президент Уфа үзәгендәге борынгы шәһәрчек урынын казыган җиргә барып, археологларны, башкорт галимнәрен шатландырды. Уфаның әлеге йөртелгән яшеннән 3 тапкырга борынгырак булуын, ягъни аңа 1,5 ел булуын раслый алсагыз, мин дәүләт дәрәҗәсендә ярдәм итәчәкмен дип ишандырды Рөстәм Хәмитов. Әтүштән соң президент катнашлыгында Уфаның нефтчеләр мәдәният сарайында бәйрәм уңайыннан тантаналы утырыш һәм концерт булды. Анда элекке президент Муртаза Рәхимов та килгән иде. Тантаналы утырыш 52 еллардагыдан айырмалы буларак тыйнак кына үтте. Рәсми җитәкчеләрнең тантаналы җыелышы барганда башкорт яшьләре дә үз чарасын оештырды. Салават Юлаев һәйкәле мәйданында Конгресс холл бинасы каршында урам җыены үткәрде алар. Митингны оештыру өчен мөрәҗәгатьне Күк бүре башкорт милли оешмасы җитәкчеләре биргән булган. Чараның үзәгендә дә алар булды. Урам җыенында катнашучыларның таләпләре нигездә Мәскәү тарафларына юнәлдерелгән иде. Һәрхәлдә митингта катнашучылар кулларында булган шигарьләр шуны дәлилләде. Каршылык чарасында күпчелеге яшь иркенчәк тупланган. Милиция хезмәткәрләре дә һәр вакыттагыча ул бу хәл булмасын дигән уйдан чыгып бик ишле китерелгән булып чыкты. Митингта суверенитетсыз Башкортстанның киләчәге юк, унитаризмга кайту юк, президентны сайлап кую халыкның хокукы, Күк бүре оешмасы демократия өчен, Күк бүре азатлык өчен кебек шигарьләр тотып торды яшьләр. Күк бүре оешмасы җитәкчесе Азат Сәлмәнов республиканың яхшы данын булдыру кирәклеген әйтте. Митингның карарында исә Башкортстанның элекке президентын гаепләү сүзләре дә кертелгән. Аның бер мәддәсендә шундый юллар бар. Башкортстанда демократияны кысуга китергән, республика милкен читкә сатып иткән элекке президентны фаш итәргә. Митинг карарында шин федератив дәүләт төзүне таләп итәргә, федераль үзәк белән төбәкләр арасында килешүле мөнәсәбәтләргә ирешергә, Башкортстан президенты статусын үзгәртүгә юл куймаска, Башкортстанның табигый байлыкларын республика халкына кире кайтарырга кебек таләпләр дә урын алган. Әлеге урам җыены карары Русия президенты Медведевка, республика президенты Хәмитовка, Русия дәүләт думасына һәм Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай җитәкчелегенә тапшырылачак дип әйтелә. Күк бүре оешмасы республикадагы башка башкорт милли оешмаларына күпмедер дәрәҗәдә оппозициядә торган берләшмә. Бөтен дөнья башкорт корылтайында башка милли оешмаларны да республика рәсми хакимиятләренә буйсынган, сатылган, үз фикере булмаган оешмалар дип тәнкыйтьләп килә Күк бүре оешмасы. Әле алар бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты рәисенең вазифасыннан алынуын уңай күренеш дип бәяли. Узган атнада Азамат Галин төп башкорт милли оешмасы башлыгы вазифасыннан читтәтелгән иде.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре җан исәп алдыннан чираттагы киңәшмәсен үткәрде. Анда катнашучылар фикере бер булды: татарны таркатуга юл куймаска. Жылышта Башкортстандагы 15ке якын татар милли уюшмасы вакилләре катнашты. Әлеге кадәр халык исәбен алуга әзерлек хәстәрлекләре турында, башкарылган эшләр хакында хисап тотулар белән бергә, җанисәп көннәрендә ниләр эшләргә кирәклеге турында да фикер алышу булды. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин татар уюшмалары вәкилләре халык исәбен алган 2 атна дәвамында да кул кушырып утырырга тиеш түгел дип ассызыклады. Ниндидер хилафлыклар килеп чыга икән, кемнедер башка милләт вәкиле итеп язарга үгетлиләр, кодалыйлар икән, бу хакта кичекмәстән хәбәр итәргә кирәк диде ул. Моның өчен интернет челтәрендә тиешле адрес белән кирип, һәркем кырын эшләр хакында хат яза ала. Ул хатлар бергә тупланып тиешле оешмаларга җибәреләчәк диде ул. Татар милли оешмалары җанисәп барышын тикшерүдә тоту максатында җәмәгатьчелек контроле оператив штабында булдырган. Анда да барлык мәгълүматлар кабул ителәчәк, диде Мәҗит Хуҗин. Киңәшмә барышында татар оешмалары вәкилләре җанисәп чорына үз тәкъдимләрен дә яңгыратты. Мисал өчен Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы вәкил Шәйхетдинов бу мөһим кампаниядә татарның үзенә дә уяу булырга кирәк, диде. Безнең үзебездә дә гаеп бар. Кемнәрдер Уфада да болгар булып язылырга үгетләп баш бутап йөри, ди вәкил Шәйхетдинов.
Аны ялганлаулар булмасын өчен иң башта һәр кемнең үзе менә шул переписдә язганда, кул куйганда һәр кем үзе уяу булырга тиеш. Һәр кем үзенең нинди милләт икән аян язырга тиеш. Әгәр дә инде менә шул перепис алучы кешеләр тарафыннан әгәр дә көчләп, бәлки кайсы урыннарда авыл җирәк авылларда куркытып яздырулар булса да, менә балаларым укырга керә алмый тигәй, булай әйтү була бит инде. Алай булса да, моңа кул куймаска кирәк. Моңа риза булмаска кирәк. Әгәр дә риза булгансың икән, моны соңыннан фашларлык үзең ниндидер чарасын күрергә тиеш буласың. Аннан соң менә әле перепис вакытында сөйләйбез дә, мин менә күп кенә кыягазлар күрәм, ябыштырып куйган подъездларда. Сез татар булып язылмагыз, сез бургар булып языгыз, сез типтер булып языгыз, язылыгыз дигән сүзләр бар. Аны мин дә теге булгар элеке тарихыбыз дип якын күрәм. Әмма ләкин бүген менә шушы булгар типтер һәм башкалар дип язылу, ул безнең татар милләтенең бүгенге көндә татар милләтенең санын әзейте, санын әзейтеп, ул татар милләтен тархалуга китерә. Шуның өчен, үзеңне булгар итеп, туйсаң да бүген үзеңне татар икәнеңне ачыктан-ачык кыягызга язып күрсәтергә тиешсең.
Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты агзасы вәкил Шәйхетдинов әйтүенчә, һәр татар әлеге халык исәбен алуга җаваплы карарга бурычлы. Кемнәрдер теге яки бу милләтне шул исәптән татарны да ялганлап башка милләт вәкиле итеп теркәргә омтыла икән, андый очракларны хокук саклау оешмаларына хәбәр итәргә, эшне мәхкәмәгә тапшыру чараларын күрергә тиеш, ди вәкил әфәнде. Татар галимнәре раслауынча 2002 елда Башкортстанда татарларны башкорт дип яздыру аркасында 300 мең тирәсе татар кимегән һәм халык саны буенча 3-нче урынга төшкән. Менә шул хәл кабатланмасын, җанисәп гадел һәм ялганлауларсыз үтсен өчен татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре үз фикерен хакимиятләр дә ишетсен дип урамга чыгып пикетлар да оештырды, республиканың яңа президентына хатлар да юллады. Хәзерге шартларда татарлар 2002 елдагы җанисәптә югалткан милләттәшләрен кире кайтара алыр дип өметләнүен әйтте Уфадагы киңәшмәдә катнашучылар. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Узган якшәмбе көнне Россия төбәкләрендә үткән җирле сайлаулар нәтиҗәсендә Шиләбе һәм Самар думаларына татар оешмалары җитәкчеләре сайланды. Самар думасында 35 депутат арасында бер татар булачак, ул Миннәхмәт Халиулов. Миннәхмәт әфәнде Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең рәисе дә булып тора. Шамил Баһаутдинов бу хакта тулырак итеп сөйләр.
Миллионлы Самар шәһәре 2 ай буена зур сәяси уеннарда кайнап калды. Самар шәһәренең түрәсе һәм шәһәр думасына депутатлар сайлау бер юлы узды. Шәһәр түрәсе итеп бердәм Россия байрагы астында барган Дмитрий Азаров узды. Сайлаучыларның 67% аңа ышаныч белдерделәр. Гадел Россия фиркасы әгъзасы элеккеге мэр Виктор Тархов таушларының 18% гына жия алды. Шәһәр думасына 35 депутат сайланды. Шуларның берсе коммунистлар вәкиле, икесе үзлегеннән барганнар, җидесе гадел Россия кешеләре, калган күпчелек кремеллеләр. 35 депутат арасында бердән бер татар кешесе, ул Митхат углы Миннәхмәт Халиуллов. Шунысы игътибарга лаек, Миннәхмәт әфәнде эшкуар, Самар өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе дә әле. Милли хәрәкәтнең аксакалы Илгиз Кәлүч әйтүенчә, Халиуловның депутатлыгы Самар татар милли хәрәкәтенең дәрәҗәсен тагын да күтәрәчәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Шидәбе канун чыгару шурасына да җирле татар конгрессы җитәкчесе Лена Колесникова сайланды. Луиза Закиржан толырак итеп сөйли.
Башка төбәкләрдәге кебек, Чиләбе өлкәсендә дә Бердәм Русия фиркасы өлкә канунлар җыелышына иң күп тавышлар җыйды. Быел башка еллар белән чагыштырганда, Чиләбе өлкәсендә иң тыныч сайлаулар үтте. Быелгы сайлауларда беренче тапкыр бер шикаять тә булмады дип хәбәр итте пресс-конференциядә сайлау комиссиясының агзасы Геннадий Райков. Бер шикаятьнең дә булмавы өлкәдәге халыкның тыныч, нервлы булмауларына дәлил ди ул. Өлкә буйлап 2200 сайлау участогы эшләде. Исемлек буенча сайлаучыларның саны 2.7 миллион иде. Быелгы сайлауларда шуларның 46% яки 1.3 миллион сайлаучы катнашты. Ә 2005 елдагы өлкә депутатларын сайлауда 48% катнашканнар иде дип хәбәр итте өлкә сайлау комиссиясының җитәкчесе Ирина Старостина. Нәтиҗәләр буенча Чиләбе өлкә парламентында мандатларның 72% Бердәм Русия фиркасына туры килә. Бу 60 мандатның 49-ын Бердәм Русия фиркасы алачак дигән сүз. Өлкәнең бер мандатлы бүлгәләренең 30 урынында да Бердәм Русия кандидатлары җиңде. Сәяси фиркәләр буенча да Бердәм Русия фиркасы 56% тавыш җыйган. Фирканың исемлеге буенча тагын 19 кеше депутат булачак. Гадел Русия өчен 15%, КПРФ өчен 11%, ЛДПР өчен 9% сайлаучылар тавыш бирген. Гадел Русия һәм КПРФ фиркаларыннан 4 депутат, ЛДПРдан 3 депутат өлкә канунлар җыелышының яңа чакырылышында булачак. Быелгы сайлауларга төркә үткән 7 фирканың 3-се өлкә канунлар җыелышына бөтенләй үтә алмады. Алар кирәкле булган бусаганы үтә алмадылар. Алма фиркасы 2.53%, Русия патриотлары 1.52%, Уңыш фиркасы 1.2% кына тавыш җыйганнар. Өстәп шуны да әйтергә кирәк. Чиләбе өлкә татар конгрессының рәисе Лена Колесникова Бердәм Русия фиркасының исемлеге буенча өлкә канунлар җыелышына депутатлыкка үтте. Бу Чиләбе өлкәсе татарлары өчен зур казаныш. Луиза Закиржан, Азатлык радиосы, Чиләбе.
Чаллыда бу сайлаулар бер яңалык алып килде. Моңа кадәр җирле парламент депутатлары арасында либерал демократлар, Гадел Русия вәкилләре булмады. Якшәмбе көнне булган сайлау нәтиҗәләренә караганда, шәһәр думасында коммунистлар 4, Гадел Русия 2, либерал демократлар 1 урын алып торачак. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
1990 еллар уртасында Чаллы шәһәр шурасы депутатлары берәр мәсьәлә буенча 2, хәтта 3 көн буе бәхәс алып баралар иде. Еллар узып, Чаллы парламентында Единая Россия фиркасы зур күпчелекне алгач, вазгыят үзгәрде. Депутатларның сессиясе 1-2 сәгать эчендә үз эшен төгәлләргә өйрәнде. Шәһәр думасы үз эшен 20 минут эчендә тәмамлаган вакытлар да булды. Чөнки көн тәртибенә куелган мәсьәләләр Единая Россия вәкилләре тарафыннан каршылыксыз һәм күпчелек тавыш белән кабул ителеп килде. Менә соңгы сайлау Чаллы парламентына яңа көчләр алып килде. Сишәмбе көнне Чаллы сайлау комиссиясе рәисе Азат Фәтхетдинов сайлау нәтиҗәләре буенча журналистлар алдында хисап тотты. Ул башта фиркәләр исемлеге буенча сайланган, аннан соң бер мандатлы бүлгеләрдән сайланган депутатлар хакында белдерде. Шушы 45 депутат үз араларыннан Чаллы башлыгын сайлаячаклар. Азатлык хәбәрчесе сайлау барышында булган канун бузылу очраклары хакында да белешти. Азат Фәтхетдиновны тыңлый.
Менә бу саннар күрсәткәнчә безнең 14 мандат биреләчәк Бердәм Россия партиясенә, 2 мандат биреләчәк Гадел Россия партиясенә, ЛДПРга биреләчәк 1 мандат и Коммунистлар партиясенә биреләчәк 4 мандат. Шуңа күрә менә шул 23 кеше партияның беренче списыгына кергән 3 кешене безнең шәһәрдәшләр беләләр инде. Менә алар биргән списоклар буенча, шул партияларның списогы буенча төзеләчәк безнең шәһәр советы. Ә калганнар 22 кеше 1 мандатлы округлардан үттеләр. Һәрберсенең һәрберсе һәрбер сайлаучы үзенең сайлаган депутатын белә бүгенге көндә. Алар сайлаучылар белән бик тыгыз эшләделәр. Сайлаулар башланганча шуңа күрә безнең 45 депутат бүген барса да шушы шәһәр советында булачаклар. Беренче сессияда иң зур, иң мөһим мәсьәлә булачакны шәһәр башлыгын сайлау. Шул теге оештыру эшләреннән соң, организацион вопрослардан соң инде менә безнең сайлау комиссиясе үзенең протоколын төзәткәннән соң булачак сессия ул үзенең башлыгын сайларга тиеш була. Шуңа күрә менә шушы беренче сессияда шәһәр башлыгын сайлаячаклар.
Атат әфәнем, менә сайлау канунларын бузу булдымы, очраклар булдымы, һәм алар ниндирәк?
Бунда сайлау канунлары, очраклар булды дип әйтеп булмый, кем әйткәндә безнең бүгенге көндә сораулар булды. Жалобылар булды, но ул жалобыларның менә барысы буенча да ул шул сайлау барган вакытта ул жалобыларга җавап бирергә кирәк. Ул теге шуңа күрә ул жалобылар бүген сайлау результатларына йогынты ясый алмыйлар.
Коммунистлар фиркасының Шаллы бүлеге җитәкчесе Татьяна Гурьева шәһәр хакимияте эшчәнлегенә каршы булып, соңгы елларда бик көчле урам җыеннары уздырды. Хәзер Гурьева Шаллы депутаты Сергей Яретнов шәһәр хакимиятен КамАЗны тәнкыйтьләгән язмалары белән танылу алды. ЛДПР вәкиле Шаракуллин әфәнде дә хәзер депутат. Менә шушындый шартларда җирле парламент үз эшен шома гына алып барырмы? Шаллы думасы эшен даими яктыртып баручы журналист Рауил Сабиров фикерләре.
Бик уңай күренеш дип исәплим, ул шулай булырга тиеш тә, чөнки әгәр дә без җәмгыятьне, җәмгыятебезгә күз салсак, анда төрле кешедә төрле фикерләр бар, һәркемнең теге яки бу мәсьәләне шишу, аны шишу юллары турындагы фикерләре аерыла. Узган шәһәр советының составын алып карасак, анда инде бер генә партия вәкилләре иде. Һәм анда әйтик, менә шушы Единая Россия кебек уйлаган кешеләрнең фикерләре генә чагыла иде. Хәзер инде 4 төркем кешеләрнең фикерләре чагылачак, ә билгеле булганча бәхәсләшкән вакытта хакыйкат туа диләр бит инде. Бу файдага гына китер дип уйлыйм.
Менә шушы яңа килгән депутатлар арасында инде Татьяна Гурьева һәм Сергей Еретнов фамилияләре дә бар. Менә алар инде билгеле булганча шушы шәһәр хакимиятенә элегректән оппозициядә булып килделәр. Менә аларның эшчәнлеген күз алый аласызмы?
Алдан әйтүе авыр, чөнки әйтеп булмый, чөнки кеше кулына яки кесәсенә мандат килеп кергәч үзгәрергә дә мөмкин. Яки аның белән ниндидер бер әңгәмә дип әйтик инде үткәргәч аның фикерләре үзгәрергә мөмкин. Карап карарбыз. Шәһәр советының яңа составына сайланган депутатларның исемлеген карагач, мин шуңа игътибар иттем. Милли составны тикшереп карасаң, анда татарлар һәм урыслар чама белән бер тирә. Катнаш шундый исем фамилияле кешеләр дә бар. Башка милләт вәкилләре дә шулай ук депутат булып сайланган. Бер сүз белән әйткәндә, шәһәрдәге милли состав шәһәр сайтында да чагыла кебек, урыслар һәм татарлар бер чамарак, һәм башка милләт вәкилләре дә бар. Ләкин шунысы нада игътибар иттем мин, элегеге составта әле милли хәрәкәт көчле вакытта, милли хәрәкәт белән актив, бергәләп актив эшләгән, аларның милли хәрәкәтнең фикердәшләре булган депутатлар бар иде узган составта. Бу составта андый кешеләр милли мәнфәгатьне кайгыртучы кешеләр, шуның турында гомумән уйларга сәләтле кешеләр берәү-икәү генә. Менә шунысы бераз борчылдыра.
Ана сәнәт инде менә шушы яңа депутатлар арасында генераль директорлар күпчелекне тәшкил итә. Мәсенә дә игътибар иткәнсездер.
Ну, генераль директорларының көп болуы менімше ол нашар түгел, чөнки депутат янынаның сайлаушылары келе бетінде өзлерінің сұрауларын, өзлерінің проблемаларын сөйлейлер. Әгер де сенің башқа кішілерінің проблемаларын халеттерге финанс мүмкінліклерің, яки административ мүмкінліклерің болмаса, әгер де сен өзіңнің сайлаушыларыңа ярдәм ете алмасаң, демек сенің депутат боларақ бәйен үш тиін. Бұл мәселеде әлбетте генераль директорларға мұндай мәселелеріні хәл ету қолайырақ та, оңайлырақ та.
Шаллының ілікке башлығы Илдар Халиков, Татарстан премьер-министрі болып кеткәш, оның вазифасын Башқарма комитет жетекшісі Васил Шайхразиев башқарды. Яңа депутатлар бірінші отырышларында шәһәр башлығын сайлаячаклар. Башлық орнына дәғуәшілер хақында әліге мәғлүматлар йоқ. Шулайда көпшілік бу орынға Единая Россия фиркасының Шаллы бүлік рәйісі Васил Шайхразиевны фаразлый.
Шаллыда шәһәр думасына узған сайлау нәтижәләре белән Ғафиулла Ғазиз таныштырды.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз шулай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқасында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшілікқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башқа...
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Быйыл Қазанда бірінші тапқыр ұйыштырылған Ғабділхақ Саматов оқуларында Русияның түрлі түбәкләрінен келген дин әхілләрлі шығышлар ясады. Шулай оқ, халық көңілінде Ғабділхақ Хазірет есімлі китап презентацияланды, һәм оның есімін йөрткән бірінші премия тапшырылды. Бұл хақта толырақ мәғлімет білен Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакер.
Дини җыен Коръан сүрәләре уку белән башланып китте. Аннан соң килгән кунакларны сәламләп Татарстан диния нәзарәте җитәкчесе Госман хәзрәт Исаакый, Абдулхак Саматовның улы Тохир хәзрәт Саматов, Айрат хәзрәт Мөхәммәтҗанов, Татарстан хөкүмәте каршындагы дин эшләре идарәсе җитәкчесе Ренат Вәлиуллин чыгыш ясады. Көннең икенче яртысында бәрәкәтле гамәлләр, сукланыгыш гомер, гыйлемлекнең билгеләре, Татарстанда Ханафи мәзһәбенең яңгырышы, Татар дин әхилләренә хас булган шолма урау сәрләре һәм башка темаларга докладлар тыңланды. Татарстан диния нәзарәте үзәк аппараты җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиһаншин бу укуларның максаты итеп татар дин әхилләренең яшәешен өйрәнү, рухи мирасын саклап калу икәнен белдерде.
Бу укуларның кирәклеге шунлардан күренә. Бу безнең киләчәктә үзебезнең мирасыбыз менә шушы сакланып калган, безгә хәл китереп җиткергән мирасыбызны торгызу нияте белән. Шул вакытта менә без үзебез мәдрәсә җитәкчесе буларак та инде мин шуларның да чыгып әйтәм, ул мәдрәсәләрдә өйрәнелмәсә, шул ук дин әхирләренең яшәешен без хәзер югалта барырга мөмкин. Әле безнең өйрәнелмәгән шулай кул язмалар һәм шул ук безнең архивларда ята торган бик күп шундый хәзинәләребез алар югалып бара. Менә шушылар югалмасын өчен бүгенге көндә менә мондый укулар кирәклеген мин шуннан бәяләр идем. Аллаһның рәхмәте белән безнең киләчәктә шәкертләребез ел саен шундый укуларда катнашып, безнең галимнәребез шундый укуларда катнашып, аның әһәмиятен күтәрләр һәм дәрәҗәсе булыр иде, һәм безнең киләчәгебез тагын да күчтерәк бар дигәндә ниятләнү йөрттерелгән бу.
Беренче Саматов укулары кысаларында Габделхак хәзрәт Саматов турында 1000 данә тираж белән чыккан халык күңелендәге Габделхак хәзрәт китабы тәкъдим ителә.
Бу китап зур күч куелган, монда тырышлылык куелды. Әлбәттә, менә башлап йөрүчеләрдән мин әйтер идем инде, аның газиз улы Тахир хәзрәт, муфти хәзрәтләре, һәм шулай ук анага ярдәмче булган безнең Василия ханым Рахимова, алар менә бик күп җирләрдән йөреп, мәгълүматларны туплап, очрашуларны оештырды. Ләкин дә шунага басым ясарга кирәк. Әгәр дә менә шушындый эшне без кырыйга куеп калдырсак, тагын 1, 2, 3, 5, 6 елга суңарсак, без күп әйберләрне югалтыр идек. Мендә 5-6 муфтиның сөйләүләре, аларның аның тарихы турында язмалары кергән, шулай ук гади кешеләрнекен һәм аның белән бергә булган кешеләрнең язмалары кергән. Мендә һәрбер кеше шушы остазыбызның индалар тасвирлап бирәләр. Аны мин әйтер идем, бер тарихи китап дип тә, шул ук вакытта ул фәнни якка да тартыла торган. Киләчәктә файдалы бер хазина булып тора торган китап булачак дип әйтәм. Моның әле дәвамы булыр, бу бер өлештән ул бик тизгине уюштурулган, анын хазыр эле үстөмө тагында хазырлык алып барыла, анын экинчи китабы да дүйнө көрөр деген ниетте калабыз. Албетте, бул китабынын эң түп ниети мен айтып элем, булган хазинаны соклоп калуудадыр деп.
Окуулар кысасында Самар өлкөсү мусулмандары түбөк диния назараты рейси Вагиз хазрат Ярулинга рухий мирас премиясы тапшырылды. Ильяс Жиханшин сүздәренчә, бу премия алга таба Русиядәге татар тарихына, татарның киләчәгенә үз өлешен керткән һәм алга таба зур хезмәт куячак дин әһелләренә биреләчәк.
Моның положениесында да шулай каралган, бу безнең мирасыбызны, мәсхәбебезне һәм шул ук вакытта татар милләте белән бәйләнгән юнәлештә булган шушы өлкәдә эшне алып барган шәхесләргә бирелә торган була. Ул булсын Татарстанда, булсын Рәсәйнең башка төбәкләрендә, Рәсәйдән читтә булса да, менә шушы премияга лаеклы кеше икән, ул һичшиксез шушы премияны алачак иншалла.
Җыен саф татар телендә барды. Габделхак Саматовның улы, хәзерге вакытта Ханты-Мансийск автоном өлкәсе мөфтие Тахир Саматов әтисенең дини фикерләре белән дә уртаклашты. Аның сүзләренчә, Габделхак Саматов гаиләсендә һәр чак татарча сөйләшәнгән. Бүгенге көндә Татарстанның кайбер мәчетләрендә урыс телендә вагызлар яңгырый башлады. Моңа әтиегез ничек карар иде дигән сорауга Тахир Саматов булай диде.
Мин үзем әти бу фикергә тулайым татарча гына сөйләнүне карар иде, чөнки иренмәүчеләр иренергә тиешләр. Без үзебезнең илебездә яшибез, үзебезнең ватаныбыз да яшибез. Без үзебезнең фикеребезне фақат татарча җиткергә тиешбез. Фикерне аңламаучылар аңларга тырышырга тиешләр. Алар иренәчәкләр диде.
Габделхак Саматов укулары киләсе елларда да дәвам итәчәк. Аны хәтта Русия күләм дәрәҗәгә күтәрү ниятләнелә.
Казаннан Райнур Шакир сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Азатлык дулкыннарында интернет яңалыкларына багышланган сәхифәне Данил Сәфәров әзерләде.
Кемнәр өчендер Facebook, ВКонтакте, Twitter, Одноклассники, Мой мир кебек ресурслар танышу, аралашу чарасы, фото карау урыны гына булса, икенчеләр өчен бу бизнес майдан, акча эшләү урыны. Күптән түгел Казанда узган SEO, ягъни интернет сайтларны популярлаштыру, алга этәрү турындагы конференциядә Мәскәүдән килгән милләттәшебез Дамир Халилов та чыгыш ясады. Дамир Петербург егете, күп еллар интернет-технологияләр өлкәсендә эшли. Интернет-маркетинг турындагы китап авторы да ул. Хәзерге төп эше проектларны социаль челтәрләрдә популярлаштыру. Петербурда яшәгәндә үсү мөмкинлегебез шикле иде. Күпчелек клиентларыбыз Мәскәүдә булганлыктан атнага 2-3 тапкыр башкалага йөрергә туры килде. Ахыр чиктә Мәскәүгә яшәргә үк күчтем, ди Дамир. Ил буйлап мастер-класслар, һәр төрле мәгълүмати тренинглар үткәрүче милләттәшебез Россиянең төрле шәһәрләрендә интернет технологияләренең никадәр алга киткәнлеген чагыштырып әйтә ала. Петербург белән Мәскәүне чагыштырлык түгел, ди. Башкала күпкә алда. Әйтик, Самара һәм Ижау кебек шәһәрләр Казан каласыннан күпкә калыша икән. Интернет-маркетинг өлкәсендә хәзер SMM аббревиатурасы киң кулланыла. Social Media Marketing. Ягъни социаль ресурслар аша сату. Бу сәүдә ысулының кара һәм ак алымнары бар. Әйтик, мин яңа телефон моделен сатам ди. Блогерларга акча түләп, алар аша мактау сүзләре яздырсам, моны кара ысул дип санарга була. Ак ысул булса, болай эшләр идек. Әйтик, танылган блогерга шушы телефонны кулланып торырга бирәбез дә, бераз вакыт узгач аның белән бу турыда интервью эшлибез. Еш кына социаль сайттагы теге яки бу төркемгә очраган һәрбер кешене теркиләр. Бу шулай ук кара алымнарның берсе. Һәм шактый мәгънәсез эш. Чөнки аудитория иң беренче чиратта потенциаль сатып алучылардан торырга тиеш. Алар бу төркемне үзләре эзләп табып керсә, тагын да яхшырак. Ә безгә барыбызга да таныш булган спам нәрсә ул? Дамир әфәнденең моңа үз карашы.
Спам это даже не черное, это такое вне рамок, который, в принципе, даже не обсуждается. Во-первых, это вчерашний день по эффективности, во-вторых, это, естественно, очень агрессивно.
Спамны гомумән эш алымы дип карамыйбыз. Беренчедән, бу искергән ысул. Кичәге көн ысулы дисәң дә була. Нәтиҗәсе дә юк. Икенчедән, үзенең агрессивлыгы белән кешенең гайрәтен чигерә, ачуын китерә. Спам кешенең фигыль хукына, табигатенә каршы килә торган нәрсә ул.
Это не подходит для какого-то правильного продвижения, и люди тоже относятся к спаму агрессивно, как к чему-то назойливому, чему-то противоестественному для их природы.
Дамир Халилов әйтүенчә, социаль медиа маркетинг дигән нәрсә ул техник һәм эшталекле эшнең синтезы. Ягъни монда югары технологияләрне генә белү аз. Сату алу темасының мәгънәсен асылын белеп эш итәргә кирәк. Шулай ук креатив булу да бик зарур. Милләттәшебез үзенең агентлыгын 2006 елда ачкан. Хәзер 17 кешедән торган хезмәт коллективын җитәкли. Шактый еллар социаль медиа маркетинг өлкәсендә кайны гына түгел, ә аны күзәтә, өйрәнә һәм системага сала. Үзенең фәнни эшендә ул социаль челтәрләрдә башкарылган маркетингның 100 алымын тәкъдим итә. Әлеге эшне интернетта табарга мөмкин. Быелгы, узган елгы һәм 3 ел элек булган эш алымнарын бер-берсе белән чагыштырырлык түгел, ди Дамир әфәнде. Бу иң тиз үзгәрә һәм үсә торган өлкәләрнең берсе. Әле 1-2 ел элек кенә кара эш ысуллары киң кулланылса, бүген тенденцияләр агару ягында. Элек нинди дә булса эш кагыйдәләре, уен кагыйдәләре булмаса, бүген инде алар бар. Һәм уенчылар да үзара аралашып, сөйләшеп, уртак фикергә килеп эш итә. Шулай ук бизнесның социаль челтәрләрне сату мәйданы итеп күзаллавы көннән-көн арта. Бу эре, урта һәм кеше бизнеска барысына да карый. Хәзер кайбер фирмаларда хәтта үзләренең рекламаларында рәсми сайт адресын түгел, ә ВКонтактедагы төркем номерын гына бирәләр. Бу адым күп нәрсә турында сөйлидер. Ә Мәскәүдәге бер туристлык компаниясе, мәсәлән, бары тик социаль челтәрләр аша гына эшләү белән дан тота. Гадәти компания белән чагыштырганда аның клиентлар челтәре күпкә киңрәк. Дамир Халиловтан акча ягында сорамый булдыра алмадым. Теге яки бу товарны, брендны социаль челтәрләрдә рекламалаганда нинди суммаларны күздә тотарга?
Рынок сейчас такой формирующийся, естественно, у каждого свое понимание и так далее.
Бу хезмәт күрсәтү базары әле аякка гына баса. Шуңа күрә уртача бәяләр әле формалашмаган. Күпләр бу эшне үзлектән башкарырга тырыша. Бу очракта, әлбәттә, бар да бушлай. Ә икенчеләр агентлыкка мөрәҗәгать итә. Мәсәлән, безнең агентлыкта уртача чек аена 6-8 мең долларны тәшкил итә. Бәяләр төрле, 2 мең доллардан 40 мең долларга кадәр җитәргә мөмкин.
Вилка очень большая, там от 2 до 40 тысяч долларов.
Күп кенә потенциаль клиентлар интернетка бик шикләнеп, ышанмыйча карый. Реклама сатуда, маркетингта масса күләм мәгълүмат шаралары белән ничек көндәшлек итәргә?
Здесь, во-первых, конечно же, зависит от клиента.
Монда әлбәттә барысы да клиентның үзеннән тора. Эре компанияләрнең маркетологлары тема белән хәбәрдар, аларга аңлатасы юк. Ә башкаларга исә нәтиҗәле рәвештә эшләр өчен аңлатырга кирәк. Монда метрика дигән нәрсә бик мөһим. Ягъни, маркетингның нәтиҗәсен саннар белән күзәтә алу. Әйтик, башка масса күләм мәгълүмат шараларында мондый мөмкинлек юк диярлек, ә интернетта бар.
Вы подаете информацию, вы видите, сколько человек ее прочитало, сколько человек заинтересовалось.
Гадәттә теге яки бу сәләткә ия булган белгеч, остаз үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашырга тормый. Бу аңлашыла да. Бүген бер сәләтле яшь җилкәнчекне өйрәтсәң, иртәгә бар клиентларыңны алып китәр. Милләттәшебез Дамир Халилов исә башка фикердә. Ул акча эшләп кенә калмый, ә яшьләрне дә укыта, тәҗрибәсен уртаклаша. Россиядә узучы тематик конференцияләр гадәттә аннан башка узмый. Интернет өлкәсендә Дамир Халилов кебек кешеләрнең булуы бер шатлык булса, араларында татар егетләре булуы икеләтә шатлык.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.